ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
عرفت الله
وفي مد وفي جزر
عرفت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن لغيستيال كسو لواد برنامش كدعدوين كدوني داع ومالين كستمرك لغرابة جمعها أتك لغيستان إداع دي إسلامي جي الفرقان والابدا بيش جماد الأول سنة كون أفر بقل أفر يا أفرتان كيدريا داع قد بدا مانتو سبتي أه برنامش كأتكو مغلدون تان وحاكم إداع دقال إياد دقيم علسو لكسو عن إياد مغالوين كواوين إدالك يوكرين iyadoo la soo wariyay qasaare ka dhashay dagaaladaas maleeshiyaadka jabhada oromada oo la wareegay magaalo muhiim ah oo wax ka yar 40 kilometer u jirta caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Madaxweynaha dawladda Ukraine oo sheegay in malaayiin ruux oo Ukrainian ah ay koronto la'aan yihiin sabab ku aadan duqeymaha ruushka, boqolaal diyaarado drones ah oo ay farsameysay dawladda Shiinaha oo lagu arkay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyadoona qalqal amni uu ka dhashay arrinkaas. Toogasha qasaare geysatay oo ka dhacday gudaha waddanka Ruushka, weerar lagu dilay askar ka tirsan qaramada midoobay oo ka dhacay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, wasiir ka tirsan dowladda Kenya oo lagu weeraray deegaanka ka tirsan dhulka NFDA ay gumaysato dowladda Kenya, ku dhawaad 20 ruux oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday dab ka kacay waqooyiga dalka Shiinaha, cudur halis ah oo dad badan ku soo ritay xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, dowladda Algeria oo xukun dil ah ku riday 49 ruux oo lagu eedeeyay inay horay dil u geysteen, iyo roobab dabaylo wata oo dad ku dilay dalka Sacuudiga. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
تحلق التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobadaas soo idil gordhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka, waddanka Ukraine waxaa weli ka soconaya dagaalo xoogan oo aan waxba la iskula harin, kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada xukuumadda Kiev iyo kuwa Ruushka. Muddooyinkii la soo dhaafay ayayna dagaaladu ku sii xoogaysanayeen gobollo badan oo ku yaalla gudaha dalka Ukraine. Madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shaaca ka qaaday in malaayiin ruux oo Ukrainian ah ay koronto la'aan yihiin sabab ku aadan duqeymaha isdaba jooga ah ee ku hoobanaya xarumaha korontada bixiya ee ku yaalla dalka Ukraine, kuwaasoo ay dad badan oo rayid ah ku dhinteen xilli dagaal la qaraaray ka soconayaan gobollada Kherson iyo Donbas. Reer galbeedka ayaana ku dadaalaya inay taageero hor leh gaarsiiyaan Ukraine. Isagoo khudbad jeedinayay maalintii shalay ayuu Zelensky sheegay in wax ka badan 6 million oo qoys oo Ukrainian ah haysanaysan wax koronto ah. Magaalada Kiev oo ah caasimadda ayuuna sheegay in gabi ahaanba ay korontadu ka maqan tahay. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka ayaa si baan u duqeynaya xarumaha danta guud ee loogu adeego bulshada, taas ayaana sababtay in malaayiin ruux ay koronto la'aan noqdaan. Tani ayaana saameyn xun ku reebtay bulshada Ukraine.
وكانت كييف أكدت أن الساعات الماضية شهدت تدميرا روسيا ممنهجا لشبكة الكهرباء وإمدادات الطاقة. ما جعل العاصمة تغرق في ظلام دامس وصقيع قاتل. وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية أطلقت نحو 70 صاروخا من طراز كروز وعشر مسيرات على شبكة الكهرباء في كييف ومناطق أخرى، وتسببت في فصل 3 محطات للطاقة النووية عن الشبكة، ما أدى إلى انقطاع هائل للتيار الكهربائي طال مولدافيا المجاورة أيضا. وبينت صور من موقع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مشاهد عتمة تخيم على العاصمة.
شلي أوجمع أهد شنية من روح الرئيضة هيا لقدر يدقين أي ديارة ده دولة دروشك كفوريا مقالة قيرسون أي كونفورت يوكرين سيدة أي حقيقيا مضحدة محل قاعه دوقين تان ايا كسو آدي سايادو دقال لحوغان اي كسعدان هريراه وبيغة دينيبرو كواسو او لحي عيدة مدى روشك ايا كوا يوكرين لابدا دين عيا اسكو ايدين ايا انو مدبكان كلاو بيكسان ايا داد كرايد كاه اسلامركان او سنربين ان حال نباديد لغول ما يعولادا حوغياه قودة ارور كالناتو ايا وزيرا كترسان دولده انجريسك ايا جرمالكا ايا شاقة ان اي قرقار ملتري اوهر لها يودير ايان ودن كا يوكرين سي حكومة كيا فايساق دفاع دولان كروشكا gaasta kale ugu yaraan 15,000 oo qof oo reer Ukraine ah ayaa raq iyo ruux lagu laayay tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalkaas bishii Febraayo ee sanadkan. Warbixin ay soo saartay hay'ad ka shaqeysa dondoonka dadka la laayay ayaa lagu sheegay in dhammaan dadyowgaas la waayay laga soo bilaabay xilligii ay dilacday colaadan soconaysa muddada ku dhow sanadka. Hay'adan oo lagu magacaabo ICMB ayaa sidoo kale sheegtay in dadkan la weysan yahay ay isugu jiri karaan kuwa ay si xoog ah Moscow ugu rartay meelo kale, ama kuwa ku jira xabsiyada Ruushka, ama kuwa la dilay mar hore oo lagu aasay meelo fogfog, waa sida ay hadalka u dhigtay. Madaxda hay'adan oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in cadaadda hadda ay soo bandhigeen marka loo fiiriyo qiyaas ahaan ay tahay meel dhexaad. In la raadiyo oo la soo helo tirada dadka ah ee la la'yahay waxay qaadanaysaa sanado fara badan. Macquulna ma ahan in sidaan sahlan lagu helo haddii uu xitaa istaaga dagaalka xoogan, ayaa lagu soo gabagabeeyey war qoraaleedka ka soo baxay hay'adda. Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Boqolaal diyaarado doroonis ah oo ay farsameysay dowladda Shiinaha ayaa lagu arkay magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka iyadoo qalqal amni uu ka dhashay arrinkaas. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
Dowladda Mareykanka oo dagaal dhinacyo badan leh kaga jirta wadamo kala duwan oo ku yaala caalamka ayaa kasbatay carada dadyow fara badan oo xitaa ay ku jiraan dowladaha ay isku mabda'a yihiin, kuwaasi oo uu wada kulmiyo hadafka ah in lala dagaalamo dadka muslimiinta ah. Bilooyinkii la soo dhaafay dalka Mareykanka ayaa waxaa laga soo tabinayaa warar sheegaya in qaybo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah lagu arkayay diyaarado droneys ah oo ay farsameysay dowladda Shiinaha, kuwaasi oo dul heehaabaya xarumaha muhiimka ah ee xukuumadda Washington. Arrintan ayaa dhalisay walaac xoogan iyo hadalheyn gudaha ah, iyadoona cabsi xoogan ee la soo diristay dadka Ameerikaanka ah ee ku nool gudaha waddanka Mareykanka. Warbixinna soo baxaya ayaana tibaaxaya in diyaaradahan ay ka gudbeen xakamaynta, taasi oo u sahli karta in wixii ay doonaan ay ka geystaan gudaha dalka Mareykanka. Shabakad lagu magacaabo Politico ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa sheegtay in boqolaal diyaarado droneys ah oo ay farsameysay dowladda Shiinaha bilooyinkii la soo dhaafay si xad dhaaf ah loogu arkay dalka Mareykanka, kuwaasi oo dul heehaabayay meelaha duulimaadyada ka caagan ee magaalada Washington. Shabakadda ayaa tilmaamaysa in madaxda Ameerikaanka ah iyo hay'adkooda amnigaba ay ka cabsi qabaan in diyaaradani tahay wasiilo ama hab cusub oo ka mid ah qaabka basaasnimo oo ay adeegsadaan dowladaha ajaanibta ah, kuwaasi oo laga dhexfulinayo gudaha dalka Mareykanka. Arrinta sii cakirtay xaaladda isla markaana cabsida xoogan ku sii kordhisay dadka Ameerikaanka ah ayaa ah in diyaaradahani lagu arkayay xarumaha muhiimka ah oo isugu jira kuwa dowladeed iyo kuwa danta guud. Waxayna warbixintu tilmaamaysaa in diyaaradahani ay xitaa ku guuleysteen inay ka soo hoosdustaan nidaamyada amni ee dowladda Mareykanka. Diyaaradahan oo lagu magacaabo DGE ayaa waxaa haysta xannibaadyo dhanka softwareka ah oo u diidaya in ay dulmaraan xarumaha dowladda ee caasimadda dalka Mareykanka sida aqalka cad iyo Pentagonka, laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay in isticmaalayaashu ay si fudud u gubi karaan dhammaan caqabadahaasi, sida ay tilmaamayso warbixinta ay baahisay shabakadda Politico ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka. Tani ayaa walaac xoogan ka dhex abuurtay qolyaha sheegta sharci dejinta ee dowladda Mareykanka, kuwaasi oo yeeshay kulamo degdeg ah oo ay albaabada u xiran yihiin, waxaana kulamadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo khubaro ku xeel dheer sameynta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn balse wali ma cadda in aqalka Kongareeska uu wax ka qaban doono khatartan amni. Haweeney madax ka ah xarun ku taala dalka Mareykanka oo la hadashay shabakada Politico ayaa sheegtay in ay jiraan ujeedooyin gurracan oo loo adeegsado diyaaradahan aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay tilmaamtay inay ku badan yihiin goobaha ay dagaaladu ka socdaan iyo furimaha dagaalka, balse tani ay ka dhigan tahay halis amni oo weyn. Mas'uuliyiin badan oo Ameerikaan ah ayaa ku talinaya in arrintu aysan ku koobnaan oo keliya bayaanad la soo saaro, kuwaasi oo looga hadlayo diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee lagu arkay dalka Mareykanka, balse loo baahan yahay tallaabo wax ku ool ah si dhab ahna loo qaato halista amni ee ay keeni karaan diyaaradahan. Waxaa kaloo la dhayalsan karin sida ay tibaaxayso shabakadan laga leeyahay dalka Mareykanka awoodda isticmaalayaasha diyaaradahani ay u leeyihiin in ay fuliyaan wax waliba oo ay doonayaan, maadaama ay diyaaradahani ku rakiban yihiin kaamirooyin casri ah oo tayo sare leh iyo qalab wax lagu basaaso oo si fudud u soo ururinaya macluumaadka. Muhiimadda ay beegsanayaan diyaaradahan kuma koobno oo keliya in ay macluumaadyo ka soo ururiyaan dadka Ameerikaanka ah, balse waxay sidoo kale beegsanayaan xarumaha dowladda ee muhiimka ah, sidaba ku cad warbixintan cusub ee ay baahisay shabakadan. Durba waxaa cirka isku sii shareeray xiisadda u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka oo horaanba jirtay. Shirkadda Jayneska ee soo saarta diyaaradaha ayaa gebi ahaanba iska fogeysay eedeymaha ka soo yeeray dowladda Mareykanka xilli dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka ee xukuumadda Washington oo golaha sanadka ka hor sheegay in qalab waliba oo uu soo saaro Shiinuhu uu halis ku yahay amniga Mareykanka, suuragalna ay tahay in uu adeegsado dagaal dhexmara labada dhinac. Shan sano ka hor Pentagon-ka Mareykanka ayaa mamnuucay iibsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu Shiinaha sameeyo, laakiin sida lagu sheegay daraasad soo baxday sanadkii 2020, kumanaan xarumaha amniga federaalka iyo kuwa gobolka ayaa si weyn ugu tiirsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano DGE ee ay farsameeso shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha. Tan iyo sanadkii 2018 ayay dowladda Mareykanka sheegtay in ay ka hortagtay boqolaal diyaarado ah oo si sharci darro ah ku soo galay gudaha dalkaasi, kuwaasi oo xitaa halis amni geliyay madaxda ugu sarreysa ee dalka Mareykanka, balse diyaaradahan cusub ayaa si joogto ah loogu arkayaa hawada dalka Mareykanka. Sida laga soo xigtay tirakoob uu sameeyey maamulka duulimaadyada federaalka ee dowladda Mareykanka, in ka badan 870,000 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa hawada ka diiwaan gashan guud ahaan dalka Mareykanka. Tiradan ayaana la filayaa in sanad kadib ay gaarto 2.3 milyan. Maamulka duulimaadka ee Mareykanka ayaa waxa uu ka digay iibsiga xad-dhaafka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay inta badan isticmaalaan hay-adaha sirdoon ee ajaanibta ah, dagaalna uu kala dhexeeyo Mareykanka ama qolyo kale oo dambiilayaal ah, kuwaasi oo u isticmaalayo macluumaadyo sirdoon, kuwo basaasnimo ah, iyo in ay ku xadaan xogaha muhiimka ah ee dowladda Mareykanka. Muuqashada diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee tirada badan isla markaana uu sameeyey Shiinaha ee ku sugan goobaha duulimaadka ka caagan ee magaalada Washington ayaa noqotay dhibaato, sida ay sheegayso shabakada Politico. 45 maalmood ee lasoo dhaafay ayayna diyaaradahan waxa ay sameeyeen in ka badan 100 duulimaad, sida lagu sheegay xogta waaxda duulimaadka ee xukuumadda Washington. Golaha Senatka Mareykanka ayaa kor u qaaday waxa loogu yeero hindisa sharciyeedka laba geesoodka ah, kaasi oo ku baaqaya in la ballaariyo awoodda laamaha ammaanka ee dowladda Mareykanka si loo ogaado diyaaradahan aan duuliyaha lahayn iyo khatarta amni ee dalka. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxaa ka dhexeeya dagaal xagga ganacsiga iyo sirdoonka ah, waxaana marar badan ay dowladda Mareykanka ay xayiraado ku soo rogtay muwaadiniin Shiinees ah oo ku sugan gudaha dalkeeda, halka kuwo kale oo ay eedeemo kala duwan u haysatayna ay dhigtay xabsiyada. Waxaana intaasi u sii dheer in hardanka siyaasadeed ee u dhexeeya labadani dowladood laga dareemayo wadamo badan oo ku yaala caalamka.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي.
برنامج كدعدوين كدوني دا اياد ولد اي سنيسان dalka Itoobiya wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in dagaal culus ay ka soconayaan gobolka Oromiya ee gudaha dalkaas, iyadoo maalmihii la soo dhaafay maleeshiyaadka jabhada Oromada ay la wareegeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka. Jabhada Oromada ee loo yaqaan OLA ayaa sheegtay inay qabsadeen magaalo 37 kilomitir u jirta caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Dagaalyahanada OLA ayaa lagu arkay iyagoo sawirro ku soo galaya magaalada Muulo taasoo muujinaysa baaxada dagaalada ka socda gobolka Oromia ilaa iyo hadda ma jiro wax waraah oo ka soo baxay xukuumadda xabashida Itoobiya kaasoo ku aadan wararka sheegaya in jabhada oo wale ee la wareegtay magaalo muhiim ah oo ku taal gudaha Itoobiya dagaalada ugu xoogan ayaa waxa ay ka soconayaan qaybo badan oo ka mid ah gobolada Wolochi iyo Shewa ciidamada Itoobiya oo kaashanaya kuwa gobolka ayaana lagu daadgureeyay furimo hor leh oo ka tirsan Oromia waxayna dagaaladan iimaanayaan iyadoo dawladda Itoobiya ay sheegtay inay soo afjirtay jabhada qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya
wararka ka imaanaya dalka Ruushka ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay qayb ka mid ah dalkaas uu ka dhacay weerar toogasho ah oo sababay khasaarooyin kala duwan sida la tilmaamay weerarkan ayaa ka dhacay xarun laga dukaameysto oo ku taal xaafad ka tirsan magaalo dhacda koonfurta dalka Ruushka waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac warbaahinta Ruushka ayaa ku warantay in weerarkan lagu dilay 3 ruux oo laba ka mid ah yihiin shaqaalaha xarunta toogashada ay ka dhacday halka sidoo kale ruux kalena uu ku dhaawacmay sargaal ka tirsan booliska dawladda Ruushka ayaa sheegay in weerarkan uu geystay ruux hubaysan oo aan heebtiisa loo qoonsan kaas oo rasaas ku furay dadweyne ku sugnaa xarunta ganacsi ka hor inta aanu isaga istoogan muuqaal lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinaya in hubaysan oo si bareer ah rasaas ula dhacay dad badan oo halkaas ka dukaameysanayay dhanka kale weerar lagu dilay askar ka tirsan waxa lagu yeero qaramada midoobay ayaa wuxuu ka dhacay wadanka Afrikada Dhexe weerar qorsheysan oo ka dhacay koonfur bari ee jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday askar ka tirsan ciidamada hoostaga howlgalka qaramada midoobay ee dalkaas war ka soo baxay xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee Minaska ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada askar ka tirsan ciidamada iyo dhaawacyada tira inta ka badan kadib weerar koox hubaysan ay ka geysteen garoonka Obe oo ku yaala koonfur bari ee jamhuuriyadda Afrikada Dhexe askari ka tirsan ciidamada dawladda Morocco ee qaybta ka ah ciidamada caalamiga ah ee ku sugan wadanka Afrikada Dhexe ayaa lagu dilay tira kalena waa lagu dhaawacay weerar gaadma ah oo ay kooxuhu hubaysan oo la qoonsan ka geysteen ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay howlgalka qaramada midoobay Afrikada Dhexe Minusco ayaa sidoo kale la sheegay in ay wado baaritaan lagu ogaanayo cidda ka dambeysay weerarkan lagu waxyeelay askartooda 4 bishii tagtay ee Oktoobar ayaa ahayd markii qarax ka dhacay waqooyi galbeed ee dalkaasi lagu dilay 3 askari oo Bangladeshiyaan ah kuwaas oo ka mid ah ciidamada qaramada midoobay halkaas ku sugan dalka Afrikada Dhexe ayaa tan iyo sanadii 2014 waxaa ku sugnaa in ka badan 14,000 oo askari kuwaas oo hoostaga ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta kadib qallaasi xoogan oo sanadii 2018 ka bilowday dalkaas dhanka kale wasiir ka tirsan dawladda Kenya ayaa lagu weeraray deegaano ka tirsan dhulka NFD ee way Kenya gumaysato koox hubaysan ayaa weerar ku qaaday goob uu ka khudbeenayay wasiirka arrimaha gudaha dawladda Kenya xilli uu ku sugnaa dhulka NFD oo ka mid ah dhulka muslimiinta oo ay xoog ku haysato xukuumadda Nairobi Kithure Kindiki oo ah wasiirka arrimaha gudaha Kenya ayaa waxa rasaas xoogan ku furay koox geelay Soomaaliya ah oo ka soo jeeda gobolka NFD wuxuuna xilliga uu khudbeenayay ka hadlay xiisad u dhaxaysa xoolo dhaqatada Soomaalida iyo beeraleyda Nasaarada ah isagoo ka hadlay weerarka lagu qaaday ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Kenya yiri haddii ay la tahay inay ka hubbadan yihiin ama ay ka tababar wanaagsan yihiin ciidamada amniga waan arki doonaa maalmaha soo socda muddooyinkii la soo dhaafay waxaa deegaanada dhaca dhulka NFD iyo ay Kenya xoogaa ku haysato ka tagnaa xiisad u dhaxaysa xoolo dhaqatada Soomaaliya iyo beeraleyda Kenya xoolo dhaqatada Soomaalida ah way saameyn ku yeelatay abaaraha jira ayaa daaq u raadsaday xoolahooda warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Kindiki amray in si qasab ah xoolo dhaqatada looga saaro deegaanada ay xiisadu ka taagan tahay lagu naxliyo deegaanadii ay ka yimaadeen dadkan waxa ay muddo badan ahaayeen kuwa aan la taaban karin taasi waa inay hadda soo afjaranto geeleydu waa inay ka baxaan deegaanka ayuu hadalkiisa sii raaciyay dawladda Kenya ayaa dhibaato daran ku haysa bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka NFD waxaana la xusuustaa in xasuuq badan ay ka geysteen magaalooyin ku yaala goboladaas dhinaca kale ku dhawaad 20 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dabka kacay waqooyiga dalka Shiinaha ugu yaraan 10 ruux ayaa ku dhimatay dab xoogan oo ka kacay dhismaha degan yahay oo ku yaala deegaanka Xinjiang ee dhaca wqooyi galbeed ee dalka Shiinaha wararka ayaa intaasii ku dariyay in dabkan ay sidoo kale ku dhaawacmeen 9 ruux kuwaas oo dhaawacyadoodu yihiin mid dhexdhexaad ah sida ay ku waramayaan mas'uuliyiinta dawladda Shiinaha sawir laga soo qaaday goobta ayaa lagu arkay hol ka baxay guudaan dhismaha uu dabka qabsaday iyo kooxaha gurmadka degdega ah oo dadaal xoogan ugu jira sidii ay u hortagi lahaayeen in dabka uu ku faafo dhismayaasha kale halkaasi ka agdhawaa laba maalin ka hor ayay ahayd markii dab xoogan uu ka kacay dhisma warshad ku taala gobol dhaca bartamaha dalkaas kaas oo sababay dhimashada 36 ruux oo ay ku jiraan shaqaalaha warshadaas geesta kale cudur halis ah ayaa dad badan ku soo riitay xeryaha dhadhaab xaalad caafimaad darro oo saameyn ku yeelatay bulshada ayaa laga soo sheegayaa xeryaha qaxootiga ka kumaya dhadhaab oo ka mid ah dhulalka ay xoogga ku haysato dowladda Kenya kadib markii dad badan oo qaba xanuunka daacuunka loo yaqaano la dhigay isbitaalada xeryahaas dhaqaatiirtu waxay sheegeen inay diiwaan geliyeen dad ku dhow 70 qof oo soo riitay xanuunka daacuunka kuwaas oo ku sugan xeryaha qaxootiga isla markaana la dhigay goobaha caafimaadka si loola tacaalo mid ka mid ah dhaqaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in xaaladaha ay diiwaan geliyeen ay u badan yihiin dadka nugul sida waayeelada iyo ilmaha yaryar inta badan xilliyada kuleelaha waxaa xeryaha qaxootiga ee Kenya laga soo sheegaa xaalado caafimaad darro oo halis ah kuwaas oo saameyn ku yeesha qaybaha kala duwan ee bulshada dhinaca kale wararka ka imaanaya dalka Aljeeriya ayaa ku waramayay in maxkamad ku taal gudaha dalkaas ay 49 qof ku riday xukun dilla dadkan xukunka dilka ah lagu riday ayaa lagu eedeeyay inay toogteen ruux 38 jir ah kaas oo si been abuur ah ugu eedeeyeen inuu ka dambeeyay dab qabsaday keyma ku yaala dalka Aljeeriya ugu yaraan 9 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dabkaas oo kacay bishii 8-daad ee sanadii 2022-ka waxaana ruuxa la dilay goor dambe la ogaaday inuu halkaasi u tagay si uu uga qayb qaato daminta dabka tan iyo sanadii 1993-kii waxaa dalka Aljeeriya mamnuuc ka ahaa xukunada dilka ah waxaana suuragal ah baa la leeyahay in dib u eegis lagu sameeyo xukunka maxkamadda ugu dambeyn roobab dabeylo wata ayaa dad ku dilay dalka Sacuudiga ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhintay roobab xoogan oo ka daayay xeebaha galbeed ee dalka Sacuudiga sida uu sheegay maamulka waddankaas afhayeenka booliska magaalada Makka al Mukarramah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in jawiga cimilada uu yahay mid aad halis u ah isagoona shacabku ugu baaqay inaysan guryahooda ka soo bixin ilaa ay xaaladdu ku soo noqonayso sideedii hore wuxuu hadalkiisa sii raaciyay in ilaa ay hadda ay socdaan gurmadka lagu caawinayo shakhsiyaadka ay saameeyeen roobabka muuqaalka kooban oo lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkayay jawiga gobolka oo dhammaantiisa isku bedelay mid uu qariyo roob iyo laamiyada waaweyn oo ay buux dhaafiyeen biyo saa'id ah iyo socodka dadka oo gabi ahaanba kakaday waxaana macquul ah inay badato tirada dhimashada maadaama warkan uu yahay mid hor dhac ah oo aan la qiimeyn karin cadada saxda ah ee halkaas ku waxyeelooday
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahan intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan midalmida waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
fi nafsi wa fi bu'si wa fi unsi wa fi ghaibi وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت راسي فسبحان الذي أسرى عرفت الله.